რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მოწყვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 3 ივლისია, პარასკევი. გადაცემას როგორც ყოველთვის დღესაც ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. მალაიზიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს 2 ივლისს განუცხადა, რომ ის გეგმავს, რომ წინ წაწიოს საკითხი გაეროს ტრიბუნალის მიერ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმის გამოძიების დაწყების თაობაზე. ლაპარაკია მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე გასულ წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომელსაც 298 ადამიანი შეეწირა. კოალიციის საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილია როგორც თვითმკვლელ თავდამსხმელთა ამირა. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა 2 ივლისს განაცხადა, რომ ტუნისელი დაჰარ ალავნი ალ-ჰარზი მოკლულია იყო 16 ივნისს სირიაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად და რომ მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლი არ ყოფილა ამ იერიშის შედეგად. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალ ანგარიში, რომელიც 2014 წელს შეეხება, გაფრთხილება გამოთქმული აღმოსავლეთ ევროპის 5 ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არ ქონის თაობაზე. ეს ანგარიშის მიხედვით აძნელებს დემოკრატიის პროცესს და ხელს უშლის ევროპის კავშირთან ფართო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თანამშრომლობას. 2 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში შეფასებულია ათეულობით ორგანიზაცია, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან კორუფციასთან ბრძოლაზე სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. ამ ქვეყნებმა სულ მცირე 16.6 მილიარდი დოლარი უნდა მიიღონ ევროკავშირისგან 5 წელიწადში დახმარების სახით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ფიქრობს, რომ მიუღებლად დიდია რისკი, რომ ეს თანხები კორუმპირებულ ჯიბეებში მოხდება. ანგარიში გამოყოფილია სომხეთსა და აზერბაიჯანში სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების დაშინება და დევნა. პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და სახელმწიფოს ჩარევა, რათა თავი აარიდონ სასამართლო პროცესებს, განსაკუთრებით პრობლემურია უკრაინასა და მოლდავეთში, ნათქვამია ანგარიში. საქართველო, წაიკითხავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში, ბოლო 10 წელიწადში აღიარებული იყო როგორც მცირე კორუფციასთან და მექრთამეობასთან ბრძოლაში წარმატებული ქვეყანა. საქართველოს შედარებით ძლიერია დამოუკიდებელი საზედამხედველო სტრუქტურები, სარჩევნო სისტემა, სახალხო დამცველი და სახელმწიფო აუდიტი, მაგრამ პარლამენტი არის სუსტი, თვლის საერთაშორისო გამჭვირვალობა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ვენაში დაბრუნდება 7 ივლისის საღამოს იმედით, რომ ბირთვული საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის საკმარისი წინსვლა იყოს ირანსა და მსოფლიოს 6 ქვეყანას შორის. ლორან ფაბიოს მეს განცხადება 2 ივლისს ვენაში ჟურნალისტებთან გააკეთა. საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ 2 ივლისს ერთმანეთს. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა განსაკუთრებული ყურადღება მიანიჭა ჩვენს ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ერთობლივი სტრატეგიული ხედვები აბსოლუტურად თანხვედრია. თურქმენეთი ძალიან სწორად და სტრატეგიულად ხედავს თავის ქვეყნის განვითარებას თანამშრომლობას საქართველოსთან და ეს თანამშრომლობა არის მომგებიანი არა მარტო საქართველოსა და თურქმენეთისთვის, არამედ რეგიონისთვის და უფრო გლობალურად ევრაზიული რეგიონის მრავალი ქვეყნისთვის, განაცხადა მარგველაშვილმა. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ოფიციალურ მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა საქართველოდან გამგზავრების წინ განაცხადა, რომ საქართველო კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე დარჩება. ჩემი გულწრფელი სურვილია, რომ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს მიეცეთ შანსი, რომელსაც ისინი იმსახურებენ, ერთად იცხოვრონ კეთილდღეობასა და მშვიდობაში იმ მიწაზე, რომელიც მათთვის საზიაროა, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. დღეს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიმართება კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში. გამოფენის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია წიგნ ალბომის „ქართველი ქალის თვალით“ დანახული პირველი მსოფლიო ომი პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით გამოიცა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა ნინო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს წარმოგვიდგენს.
ეს არერთი პრესკონფერენცია ეძღვნება დავით კეზერაშვილისთვის ახალი ბრალდების წაყენებას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს სახალხო დამცველი მიმოიხილოს სპეციალურ ანგარიშს ბავშვის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე წარმოადგენს ბავშვთა უფლებების ცენტრის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ განხორციელებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მონიტორინგის შედეგებს. პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება დღეს რიგარაშე. სესიის პლენარული სხდომა მთავრობის სხდომაც არის დღეს შუადღისას დაგეგმილი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს პრესკონფერენციას პატიმარ ქალთა ერთი ნაწილის დისკრიმინაციული მდგომარეობა, ასეთია დაანონსებული თემა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორი მერი დაუშვილი ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს. თბილისის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი მართავს პრესკონფერენციას საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციაზე, სტიქიით დაზარალებული ბავშვებისთვის ბაღებში რეგისტრაციის გამარტივებაზე.
ესაა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობებზე. მოგითხრობთ, რა მდგომარეობაში აქვს ქუთაისში ხუნდაძის ქუჩა. ვისაუბრებთ ასევე ეროვნულ გამოცდებზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი ნინო რობაქიძე, რომელიც მედიის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ძირითად მიგნებებზე ისაუბრებს. დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმარს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს თურქმენეთის პრეზიდენტი, რომელმაც თავის ქართველ კოლეგასა და მთავრობის სხვა წევრებთან შეხვედრები გამართა. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა რამდენიმე ხელშეკრულებას ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის. რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსა და თურქმენეთის ურთიერთობათა გაღრმავებას და როგორ აფასებენ ამ თანამშრომლობას მთავრობის წევრები, პოლიტოლოგები და ეკონომისტები? ამ საკითხებზე ახლა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. ეს ის უმთავრესი თემაა, რაც 2 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებული შეხვედრისას განიხილეს. სწორედ ამ საკითხზე საუბრით გახსნა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენციაზე, სადაც მან ხაზი გაუსვა საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობას.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
თავის მხრივ, საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მნიშვნელობას და ამით საქართველოს სარგებელზე გაამახვილა ყურადღება თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდი მუჰამედოვმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ სატრანსპორტო და ენერგო დერეფანი, რომელიც 4 ქვეყანას, ავღანეთს, თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია, მათ შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ასევე მტკიცე მხარდაჭერა გამოვხატეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებისკენ.
თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები ერთმანეთს პირველად გასული წლის დეკემბერში აშხაბადში შეხვდნენ. ისევე როგორც თბილისში, თურქმენეთის დედაქალაქშიც ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის ძირითადი თემა სწორედ ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება იყო. თურქმენეთის მდიდარი ბუნებრივი რესურსების მარაგი და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან ერთად. ეს არის შესაძლებლობა საქართველო იქცეს სატრანზიტო ქვეყნად, რომლის გავლითაც თურქმენეთი ევროპისათვის საინტერესო პროდუქტს, მათ შორის ენერგომატარებლებს, სწორედ საქართველოს გავლით გაიტანს. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ფიქრობს, რომ ეს მიმართულება საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობაში ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სწორედ ამ ფაქტორზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთის მიმართ ნდობა სულ უფრო და უფრო მცირდება დასავლეთში, ევროკავშირი სულ უფრო ინტენსიურად ფიქრობს იმაზე, რომ მოიძიოს ალტერნატიული ენერგორესურსები.
თურქმენეთს გააჩნია საკმაოდ მდიდარი ბუნებრივი რესურსების მარაგი, კონკრეტულად ლაპარაკი გაზზე და ნავთობზე, რომელიც შესაძლოა ჩვენ საინტერესო იყოს და ასევე საინტერესო არის ეს ევროკავშირისთვის. ეს საინტერესო ესეთი თურქმენეთისაც, იმიტომ რომ ეს აძლევს მას სამ ენერგორესურსების დივერსიფიცირების საშუალებას, რომ ის არ იყოს ხო დამოკიდებული კონკრეტულად რუსეთზე ან ჩინეზე, არამედ მას ასევე ჰქონდეს ალტერნატიული გასაღების ბაზარი, თქო, ევროპის მიმართულები და ამ კუთხით მათთვის ალბათ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ტრანზიტული ქვეყანა.
საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების გაღრმავების საოცრებლობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე. მისი სიტყვებით, თურქმენეთი წლების მანძილზე გამორჩენილი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკიდან და მიაჩნია, რომ დროა თურქმენეთთან დამყარდეს მჭიდრო ურთიერთობა, რაც საქართველოსთვის პრაგმატული თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია.
პირველ რიგში გაცვლა პროდუქციის, ტურიზმის ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი შეიძლება იყოს. საერთოდ ჩვენ ამ ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან შეძლებული ქვეყანა. ამიტომ პრაგმატიკა ძალიან მარტივ რამეს გთავაზობ. დიდარი ქვეყანა არის, თავისი სისტემა აქვს და მათი ცხოვრობის როგორც თვითონ მიაჩნიათ, არ არის დახურული ქვეყანა. იგი მზად არის ურთიერთობებისთვის. ქართული ხელისუფლება ვერ იყენებს ამ შესაძლებლობას თურქმენეთისგან მიიღოს სარგებელი და ჩვენც მივცეთ მათ სარგებლობა.
ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა შვიდ ხელშეკრულებას, მათ შორის ეკონომიკის, ტურიზმის, განათლებისა და კულტურის სფეროში.
საქართველო-თურქმენეთი ურთიერთობები გაღრმავებისაკენ თემაზე ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა.
Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. One day.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისში ახლა 8 საათი და 15 წუთი, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მიკროფონთან ნინო გელაშვილია.
მალაიზია აპირებს, რომ გაეროს ტრიბუნალს მოსთხოვოს სამგზავრო თვითმფრინავის გასულ წელს უკრაინის აღმოსავლეთში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმის განხილვა. 298 ადამიანი დაიღუპა მაშინ. კოალიციის ავიაიერიშების შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილი იყო სახელით თვითმკვლელ თავდამსხმელთა ამირა. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ახალ ანგარიში, რომელიც 2014 წელს შეეხება, გაფრთხილება გამოთქვა აღმოსავლეთ ევროპის 5 ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არქონის გამო. საფრანგეთს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების იმედი აქვს, 7 ივლისისთვის შეთანხმების იმედი. სომხეთი რუსეთისგან შეიარაღების განსაახლებლად $200 მილიონი კრედიტს მიიღებს. საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ ერთმანეთს 2 ივლისს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, განსაკუთრებული ყურადღება შეხვედრაზე მიექცა ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესადმე მიძღვნილი ოფიციალური მიღება გაიმართა 2 ივლისს, რომელზეც საქართველოდან წასვლამდე შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, რომ საქართველო კვლავაც მრავალი გამოწვევის წინაშეა. $1 ოფიციალური ღირებულება $2 და 24 თეთრია, 1 ევრო $2 და 48 თეთრი ღირს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ქმედებებმაც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მასშტაბური შედეგები სამხედრო კონფლიქტები გამოიწვიონ, არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთ კორეა. ესაა ერთ-ერთი მთავარი თეზისი ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ანალიტიკური მოხსენებისა. ახლა ამ თემაზე უფრო ვრცლად ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ქმედებებმაც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მასშტაბური შედეგები სამხედრო კონფლიქტები გამოიწვიონ, არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თეზისი ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ანალიტიკური მოხსენების ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც ვაშინგტონში 4 შაბათს გამოქვეყნდა. დოკუმენტი შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა მარტინ დემპსიმ წარადგინა. მან თქვა, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში ამერიკის სამხედრო ძალების წინაშე ახალი გამოწვევები გამოჩნდა, რომელსაც სასწრაფოდ სჭირდება პასუხისგაცემა.
მას შემდეგ, რაც წინა ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია გამოქვეყნდა 4 წლის წინათ, გლობალურმა არეულობამ იმატა, ჩვენმა შედარებით მოუპირატესობებმა კი იკლო.
დოკუმენტში, რომელიც კონგრესს 4 წელიწადში ერთხელ მიეწოდება, აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის საფრთხე ჯერჯერობით მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. რუსეთმა, მოხსენების მიხედვით, არაერთხელ გამოხატა სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. ჩინეთის ქმედებები, რომლებიც მიმართულია საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცებისკენ, ასევე იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას. ირანიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან კი ბირთვული არაღის შექმნა. ანგარიშის შესაბამისად, ასევე საფრთხეა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ასევე მოკავშირეებისთვის. დოკუმენტის ავტორების შეფასებით, ამ ქვეყნებიდან არც ერთი ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან მის მოკავშირეებთან, მაგრამ თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. გენერალმა მარტინ დემპსიმ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევის საპასუხოდ თქვა, რომ ამერიკამ უნდა გააძლიეროს მოკავშირეთა და მეგობართა ქსელი, ასევე განაგრძოს ინოვაციების დანერგვა საკუთარ სამხედრო ძალებში.
The strategy also continues the call for greater agility, innovation.
სტრატეგია გაერთიანებული ძალებისგან მოითხოვს მეტ მოქნილობას, ინოვაციასა და ინტეგრაციას. ის კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების საჭიროებას ჩართული იყოს გლობალურ მოვლენებში და აგრძელებს ჩვენს პროფესიონალურ მცდელობას ხელი შეუწყოთ ისეთი ლიდერების ჩამოყალიბებას, რომლებიც ამ სტრატეგიას
ხორციასხამ.
ნაციონალურ სამხედრო სტრატეგიას გამოეხმაურა რუსეთი, რომელმაც ამ დოკუმენტს კონფრონტაციული უწოდა, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც მისი თქმით შორსაა რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან.
ამერიკელი სამხედროები კონფლიქტის მზარდ საფრთხეზე მიუთითებენ, თემაზე ნიკო ნერგაძე საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას ბათუმიდან. ბათუმში თურქეთის საკონსულოს საქართველოს ანტიკორუფციული ცენტრის უფროსმა კვერცხები ესროლა მერაბ ღოღობერიძემ. სარფის საბაჟოზე მომხდარი ინციდენტი გააპროტესტა. აბაშიძეების ოჯახს, როგორც თავად ამბობენ, საზღვრის გადაკვეთის დროს თურქმა მებაჟეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ინციდენტის შესახებ ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ბაჩო კურაბანიძე.
საქართველოს მოქალაქე თემურ აბაშიძე, რომელიც სამუშაოდ ოჯახთან ერთად თურქეთის რესპუბლიკაში მიემგზავრებოდა, ირწმუნება, რომ თურქულ მხარეს მებაჟემ გაურკვეველი მიზეზების გამო შვილს საზღვრის გადაკვეთის საშუალება არ მისცა. შემდეგ კი მისივე მტკიცებით ოჯახის წევრებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. დაზარალებულებს ძალადობის კვალიც აღენიშნება. აბაშიძეები თურქეთის საკონსულოსთან შეიკრიბნენ და მომხდარი გააპროტესტეს.
გადავედი და მითხრა მეორე მებაჟესთან მიდიო. მეორე მებაჟესთან რომ მივედი, მითხრა რომ ახლა გადი გარეთო, გამომდენა გარეთ იქიდან, რომ გამოვედი გარეთ, რამე არ მეთქვია, რამე არ შეულაცხყოფა, რამე არ მიმყენებია, გამოვედი გარეთ და მამაჩემმა მეცხრა რა გინდა ეკრანიო. მეცხრა გამომაგდო მეთქი და იმან ადგა გამოვიდა და მომკიდა ხელი აგერა და კანჭული მაქაქაურობა. ცემით გამომაგდო და შეეკითხა მამაჩემმა რომ ჩემი შვილიაო და რატომო და შენი შვილიაო და იმასაც დაუჭრებდა და უთხრა რა ზდელობა რა შეულაცხყოფა მიაყენა და
ეჭირა ეს ბაღანა კისრიდან ასე და მუხლის და მუშტის ტვით და ცემით გამოვაგდო გარეთ. მეუღლეს მოვიდა, რომ მოვიდა მეუღლემ და რა ხდებაო, ამას გადაარტყენ ბერკეტი თავში.
დაზარალებულები პოლიციამ დაკითხა. თემურ აბაშიძე ამბობს, რომ მას საზღვრის კვეთა ხშირად უწევს, თურქი მებაჟეების მხრიდან კი ეს შეურაცხყოფის პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ქართველების მისამართი შეურაცხყოფის ფაქტებზე საუბრობს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც.
სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა. თურქეთის მხარეს საქართველოს თურქეთის საზღვარზე ძალიან ხშირად შეურაცხყოფას, სიტყვიერს, ფიზიკურს აყენებენ საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის ფერძიმე ქალებს, სოციალურად დაუცველებს, გაჭირვებულ ხალხს. ეს გრძელდება უკვე რამდენიმე წელია და არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს და დღეს აქ მოვედით ჩვენ, იმიტომ რომ საკონსულოს თურქეთის მხარეს, ალბათ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მსგავს სიტუაციაში თურქეთის მოქალაქე რო აღმორჩენილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, მთელი თურქეთის ხელისუფლება ფეხზე დადგებოდა. რატომ არ არის მსგავსი რეაგირება საქართველოს ხელისუფლებიდან?
არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ანტიკორუფციული ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ღოღობერიძემ თურქეთის საკონსულოს კვერცხები ესროლა და სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე მომხდარი ფაქტი ამგვარად გააპროტესტა. ღოღობერიძე სამართალ დამცველებმა დააკავეს.
მოქალაქე აბაშ დედის თვალწინ გალახენ, ჩვენ მიმართეთ ამ წუთას შევატყობიეთ, დაუკავშირდით საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სადაც მიმართავთ თუ გაინტერესებდა თუ რა რეაგირება გაატარა, რა ღონისძიება გაატარა, მათ განგვიცხადეთ ხელხაზე რომ მათ არანაირი ინფორმაცია არ ქონდათ, ამისათვის მიმართავთ ხელისუფლებას, მიმართავთ საკონსულოს, მოახდინოს რეაგირება, სწორი რეაგირება და დაისაჯონ ის პირები.
თურქეთის საკონსულოში მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა პირად საუბარში ამბობენ რომ საქმის მოკლე და დაიწყება.
თქვენი სმენით სიუჟეტს, რომელიც ბათუმში მომხდარი ინციდენტის შესახებ მოამზადა ბაჩო კურაბანიძე.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რა სჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Except for the Pope, maybe in Rome.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. სწორედ ნინო დაუბრუნდა მიკროფონს. ახალ ამბებს გაგვაცნობს იგი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
დილამშვიდობის. ხუთი ქვეყანა, რომელიც იძიებს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავ MH17-ის ჩამოგდების საქმეს, აპირებს წინადადებით მიმართოს გაეროს უშიშრობის საბჭოს, რომ გაეროს ტრიბუნალმა გამოიძიოს ფაქტი, რომელიც მოხდა გასულ წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში, თვითმფრინავის ჩამოგდება, სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას 298 ადამიანი შეეწირა. თვითმფრინავი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. კოალიციის ავიაიერიშის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილია როგორც თვითმკვლელთა ამირა. ის ჩაბმული იყო უცხოელი მეომრების დაქირავებაში, აგრეთვე თვითმკვლელთა თავდასხმების ორგანიზებაში ერახსა და სირიაში. სირიაში ჩატარდა ეს ავიაიერიში, მოეწყო ავიაიერიში 16 ივნისს, როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალი ანგარიში გამოქვეყნდა, ის 2014 წელს შეეხება და მასში არის გაფრთხილება აღმოსავლეთ ევროპის ხუთ ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არქონის გამო. ანგარიშის მიხედვით ეს აძნელებს დემოკრატიის პროცესს და ხელს უშლის ევროპის კავშირთან ფართო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში შეფასებულია ათეულობით ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია კორუფციასთან ბრძოლაზე სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ვენაში დაბრუნდება 7 ივლისის საღამოს იმედით, რომ ბირთვული საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საკმარისი წინსვლა გაკეთდა ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულს შორის. ლორან ფაბიუსმა ეს განაცხადა 2 ივლისს ვენაში ჟურნალისტებთან საუბრისას. საქმე წინ წავიდა, მაგრამ ბოლოსთვის ჯერ არ მიგვიღწევიაო, განაცხადა ფაბიუსმა პარიზში გამგზავრებამდე. საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ ერთმანეთს. ამ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ერთობლივი სტრატეგიული ხედვები აბსოლუტურად თანხვედრიაო, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი ოფიციალური მიღება მოეწყო 2 ივლისს შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ. შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა სამშობლოში დაბრუნებამდე, საქართველოს დატოვებამდე განაცხადა: ჩემი გულწრფელი სურვილია, რომ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს მიეცეთ შანსი, რომელსაც ისინი იმსახურებენ, ერთად იცხოვრონ კეთილდღეობასა და მშვიდობაში მიწაზე, რომელიც მათთვის საზიაროა. მართალია, შერეულ ემოციებს გრძნობ, მაგრამ ერთი რამ სრულიად ნათელია: დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს გვერდში დგას, ისევე მტკიცედ, როგორც 24 წლის წინ საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენისას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მარიამ ცინდელიანისგან შევიტყობთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი. სოხუმში 24, ანაკლიაში კი 25 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს გორში 32 გრადუსია გამოცხადებული, 25 გრადუსამდე დათბება ახალციხეში. ქუთაისში 27, თელავში 35, მესტიაში 22, ფოთში კი 25 გრადუსია ნავარაუდევი. რუსთავსა და თბილისში 34 გრადუსამდე დათბება.
ა ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 34 წუთია და სპორტული სიახლეების დროა ჩვენს ეთერში ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო კლუბებმა UEFA-ს 2015-2016 წლების ევროსეზონი წარმატებულად გახსნეს. ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისისა და ბათუმის დინამომ საშინაო შეხვედრები მოიგეს. ცხინვალმა კი სტუმრად ქულის აღება შეძლო. თბილისის დინამომ დინამო არენაზე აზერბაიჯანის გაბალას უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში მხოლოდ თამაშის მიწურულს მიაღწია სასურველ შედეგს. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძლებსაც და სტუმრებსაც არაერთი რეალური საგოლე შანსი ჰქონდათ. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებისთანავე მსაჯმა მოედნიდან გიორგი გველესიანი გააძევა. რიცხობრივი უმცირესობის მიუხედავად დინამო მაინც არ დანებდა, დაეუფლა ინიციატივას და 64 წუთზე ჯაბაჯიღაურის გოლით დაწინაურდა. 10 წუთში აზერბაიჯანელებმა ჯავით ჰუსეინოვის გოლით გაათანაბრეს ანგარიში. საბოლოო შედეგი კი ძირითადი დროის ამოწურვამდე 7 წუთით ადრე გიორგი პაპუნაშვილმა დააფიქსირა. 2-1 მოიგო დინამომ. საპასუხო შეხვედრის წინ ასევე ერთბურთიანი უპირატესობა იქმარა ბათუმის დინამომაც. აჭარლებმა ნიკოზიის ომონიას ზესტაფონში უმასპინძლეს და 1-0 დაამარცხეს. კვიპროსელთა კარში გოლი მეორემოცე წუთზე გიორგი გაბედავამ გაიტანა. რაც შეეხება ცხინვალს, ევროტურნირის დებიუტანტი კლუბი რუმინეთში ბოტო შანსს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა. 21 წუთზე ანგარიში პეტრე დანიელ ივანოვიჩმა გახსნა. ქართველთაგან კი თავი ნიკა კაჭელავამ გამოიჩინა მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე. დარჩენი დროში ცხინვალმა მეტოქის დიდი უპირატესობის მიუხედავად ანგარიშის შენარჩუნება შეძლო, რაც პირველ ყოვლისა მეკარე გიორგი ნადირაძის დამსახურებაა. საპასუხო შეხვედრები 9 ივლისს გამართება. ცხინვალის საშინაო მატჩი თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩაატარებს. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა კი გუშინ უიმბლდონის ტურნირზე მეორე თამაში ჩაატარა და ერთ-ერთი უმთავრესი სენსაციის ავტორიც გახდა. ბასილაშვილმა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 153 ადგილზეა, გათამაშებას მე-15 რომელად განთესილი ესპანერი ფელისიანო ლოპესი გამოთიშა. 5-ზეთიან საინტერესო დაპირისპირებაში 23 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა 7-5-3-6-6-3-2-6-6-4 მოიგო. უიმბლდონის 2 წრის დაძლევით ნიკოლოს ბასილაშვილმა 90 რეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საინტერესოა, რომ მან მსოფლიო რეიტინგის მოწინავე 20-ში მყოფი ჩოგბურთელის დამარცხება პირველად მოახერხა. მე-16 ფინალში კი ამ მიღწევის კიდევ ერთხელ განმეორება შეეცდება, რადგან მეტოქე მსოფლიოს მე-20 ჩოგანი კიდევ ერთი ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტი ეყოლება. ეს თამაში ხვალ შედგება თბილისის დროით შუადღის 3:30-ზე. დაბოლოს გუშინ გითხარით, რომ თურქეთის სპორტული გამოცემები შოთა არველაძეს ტრაბზონსპორის მთავარ მწვრთნელობას უწინასწარმეტყველებდნენ. ეს ინფორმაცია უკვე ოფიციალურად დადასტურდა წუხელ კლუბის ოფიციალურმა საიტმა. გამოქვეყნა ინფორმაცია, რომ არველაძესთან ორწლიანი ხელშეკრულება გაფორმდა და კიდევ 2-3 თვით ფუძალზეც შვეიცარიის ქალაქ ნიონში მსოფლიოს 2016 წლის ჩემპიონატის ევროპის რეგიონის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა შედგა და საქართველოს ნაკრების მეტოქეებიც გამოვლინდნენ. ქართველი ფუცალელები აჯგუფში მოხვდნენ მოლდოვასთან, ანდორასთან და გიბრალტართან ერთად. საკვალიფიკაციო ეტაპი 22-25 ოქტომბერს გამართება. გამარჯვებული ნაკრები კი მორიგ შესარჩევ რაუნდში იტალიას, სლოვაკეთსა და მაკედონიას დაუპირისპირდება.
სპორტული სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. იგი 1 საათის დაახლოებით 1 საათის შემდეგ კიდევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ქუთაისიდან. ქუთაისში მასიური დასახლებით გამორჩეული ხუნდაძის ქუჩა მძიმე მდგომარეობაშია, როგორც მოსახლეობა ამბობს. გზა 40 წელზე მეტი არ შეუკეთებიათ. ქუჩაზე წყლისა და კანალიზაციის ძველი მილებია, წვიმის დროს კი ორმოულები იმდენად ივსება წყლით, რომ გადაადგილება შეუძლებელია. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება აღნიშნული ქუჩის პრობლემების შესახებ.
ქუთაისში ხუნდაძის ქუჩა ეგრეთ წოდებულ პასილოკის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მრავალსართულიანი კორპუსების დიდი დასახლებით გამოირჩევა. გზა, რითაც მოსახლეობა სარგებლობს, როგორც იქ მაცხოვრებლები ამბობენ, 40 წელია არავის გაურემონტებია და განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა წვიმის დროს იქმნება, როცა ქუჩაზე არსებული ორმოულები წყლით ივსება და ადამიანებსაც და ტრანსპორტსაც გადაადგილება უჭირს. გარდა ამისა, ზაფხულში იმატებს მწერების, მღრღნელებისა და ქვეწარმავლების რაოდენობა, რაც ანტისანიტარიას იწვევს და იქაურობას უფრო საშიშს ხდის. მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს.
შეხედეთ,
ამ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში ვარ, თუ ორი ფეხსაცმელი დაწავედით, ქალაქში ვერ შევართ, იმიტომ რომ თითქოს სოფლიდან ჩამოსულები ვიყოთ, ისე იმ მდგომარეობაში შევდივართ ქალაქში, დაასრული, დათხუპნული. თუ მოწვიმა, თუ არ ჩამოვიდა ხალხი და არ გაწმინდა თოხებით, წყალში ვცურავ, ნავები მაინც გამოგვიგზავნოს ჩვენმა მერიამ, სხვა თუ არაფერი.
ბავშვები ვერ გამოდიან აქეთ. თუ არ გადმოვიყვანეთ ხელით და უნდა იქეთ გავატაროთ, რომ ითამაშონ ბავშვებმა, ან ველოსიპედით გადავა. სახლში შემოდის ეს წყალი და გუშინ და გუშინ წინ იქ ტრობა იყო გახეთქილი და იმდენი წყალი მოდიოდა ხელესავით, ვერ ვიმშალებდით აქ თავს. იდგა წყალი. ანტისანიტარია. ვასუფთავს, მაგრამ სადაა სიფთა? იქიდან აქეთ მოაქვს წყალს. აქედან იქეთ მიაქვს კიდე და აი ასეთი ძიმა მდგომარეობაში ვართ.
42 წელი ახანავ ცხოვრო, გამოსული. ახანა გზა არ გაკეთებულა. გავთხოვთ რომ გაგვიკეთონ გზა და ტრუბები გამოსვალონ. არა, არ აკეთებენ, არ მოდიან და არ აკეთებს. მუნიციპალიტეტი ზახის მე არ მეკუთვნისო. აბა ვიშეკუთვნის გაგვაგებიან ერთი დევიხთო ხალხი, დევიხთო.
ხუნდაძის ქუჩის პრობლემას კარგად იცნობს სულხან საბასა და ბაკისუბნის მაჟორიტარი დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში ლაშა გვენეტაძე, რომელიც ამბობს, რომ აღნიშნული ქუჩა შიდა გზაა და მისი რეაბილიტაცია თანადაფინანსების პრინციპით ვერ მოხერხდება. მისი მოწესრიგება ხელისუფლების საქმეა. ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს, ამბობს ლაშა გვენეტაძე და დასცენს, რომ წელს თუ არა გაისად ქუჩა აუცილებლად გარემონტდება.
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ წელიწადში იქნება სატანდერო ეკონომია მოქცეს რამე დანაზოგი, ასე რომ ვთქვათ, რომ შეთანხმებული ვარ ქალაქის მერთან, რომ იქნება რამენაირად ჩაისვას ერთი ქუჩა მაინც. მაგრამ ჩემთვის ეს განჩენი სამი ქუჩა, რაც პარალელური ერთმანეთის თანაბარია და თავისთავად, და ესენი სრული მოხს, რომ ერთიანად გაკეთდეს, რომ ერთ ქუჩას გააკეთებ, განჩენი ორიც გასაკეთებელია იმავე წელს რა. და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ წელს გაკეთდეს, თუ არა მომდევნო წელს გარდაუვალი ამის გაკეთება. და იმის გამო რომ წელს შეიძლება ვერ გავაკეთოთ, ამის გამო უკვე მესამე თქვა მიყვანილი ეს ზემეტექნიკა სასაზეძახიან გრეიდერი, რომელიც ასწორებს უბრალოდ ამ გზას, რომ მოქალაქეს შეეძლოს ნორმალურად გადაადგილება.
ვიდრე გზის რეაბილიტაცია მოხდება, ხუნდაძის ქუჩის მაცხოვრებლებისთვის გადაადგილება კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხუნდაძის პარალელურ მაისურაძისა და გამსახურდიას ქუჩებზეც თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა. გეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ახლა კი სიღნაღის რაიონის სოფელ ჯუგანის ერთ-ერთ პრობლემაზე მოგითხრობთ. ერთი ონკანი და მასზე დამოკიდებული ათობით ოჯახი. ესა ჯუგანში ვითარება სოფლის მოსახლეობის ნაწილი პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებას ითხოვს. სიღნაღის ამ სოფელში მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სიღნაღის რაიონის სოფელ ჯუგანში ნადეჟდა მატიაშვილს მეზობელი უბნიდან სასმელი წყალი დღეში რამდენჯერმე მიაქვს, რადგან წლებია უკვე მის ონკანზე წყალი აღარ მოდის. პრობლემამ განსაკუთრებით თავი ზაფხულის პერიოდში იჩინა.
რეცხე გვაქვს, დაბანვა გვინდა, რავი საჭმელი გვინდა, ჯუშის რეცხა უნდა, ოჯახში რამდენი წყალი უნდა. არა გვაქვს ჩვენ. არა გვაქვს პატრონი, სოფელი უპატრონო არის. ვინც არიან პატრონები, სუ თავისი ჯიბიდან და თავისი ნიბიდან ოჯახებისთვის არიან.
ჯუგანში კიდევ რამდენიმე უბანია, სადაც წყლის პრობლემაზე ღიად ლაპარაკობენ. მოსახლეობის განცხადებით, პრობლემა ათეული წლებია აწუხებთ.
ოჯახებში კი არა, საერთოდ მთელ სოფელში წყლის პრობლემა არის. ამ საშინელება სისხეში წყალი რომ არ იქნება, აბსოლუტურად ბოსტნეული საერთოს უ გადაგვიხმა. არაფერი აღარ აქვს. ხეხილი ხო როგორც ვატყობთ, ამ ზემსულ დაწვა არისო, არაფერი მოსავალი. შეყურებთ ამ ერთ კრანს მთელი სოფელი.
ცი რა არის, ძალიან ძნელი არის. ერთი კრანი არის და ძალიან ბევრი ოჯახი ვცხოვრობთ. მინდა რა ზემოთა მხარე ამ ბურღი და გაკეთდეს ან რაღაცა, რა დღეში ერთი საათი თქონდეთ, თითო კომს ოჯახში გქონდეს.
უბანში მხოლოდ ერთი ონკანი აქვთ, საიდანაც სახლამდე წყლის შეყვანას პოლიეთილენის მილებით ცდილობენ, თუმცა ხშირად წყალი აქაც წყდება, რაც მეზობლების დაპირისპირების მიზეზი არაერთხელ გამხდარა.
ყველას გვინდა ჩვენი შლანგი მივაერთოთ საღამოები, მე მივალო ჩემ შლანგს გავაკეთებ, გამობრუნდები, ეხლა ეს მოვა, ეს თავის შლანგს გაუკეთებს და ერთმანეთს ზულდებით წყლის გულისთვის.
არა, მომავალ წლებში შეიძლება გადაწყვილო არჩევნები როცა ჩატარდება მაშინ. ყველაფერს აკეთებენ ხოლმე, რაღაცა გაეთხრიან რა, ზღალი რაღაც მოგივო. არჩევნებიდან 4 წელი უნდა ხოლმე ელოდო.
სოფელ ჯუგანში სულ 17 ჭაბურღილია. სოფლის სპეციალისტის ინფორმაციით ამჟამად 18 ჭაბურღილს და კიდევ რამდენიმე რეზერვუარს აგებენ. ხალხის პრეტენზიებს კი მან ასე უპასუხა.
სოფელში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სასმელი წყალს. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 80-90% დაკმაყოფილია და სასმელი წყლით. ზაფხულის პერიოდში შეიძლება არ ყოფნით, იმიტომ რომ მოსახლეობა ზაფხულის პერიოდში უნდა მოსარწყავად. ასევე ცხოვრებაც შედარებით მაღალ დონეზე დგება. კომფორტული არ უნდათ რომ მოეწონ ცივი წყალი, უნდათ ცხელი წყალი, უნდათ თბილი. აბანოების მოწყობა და ასე შემდეგ სასმელი წყალი ამდენად შეიძლება რომ მოსახლეობა ამით ასე და ბოსტნეულის მოწყვა და ვერ დაკმაყოფილდეს.
ჯუგანის მოსახლეობა პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებას ითხოვს, რადგან ზაფხულის ცხელდღეებში საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თბილისში ახლა 8 საათი და 45 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით გადაცემას ნინო გელაშვილი განაგრძობს.
შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით, კოალიციის მიერ განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილია როგორც თვითმკვლელთა ამირა, რომლის სახელიც არის ტარიღ ბინ ტაჰარ ალ ავნი ალ ჰარზი. ის 16 ივნისის ავიაიერიშის შედეგად სირიაში მოკლეს და მასთან ერთად კიდევ ერთი მეომარი. მალაიზია სურს, რომ გაეროს ტრიბუნალმა გაასამართლოს ისინი, ვინც დამნაშავე არიან უკრაინის აღმოსავლეთში გასულ წელს მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. 298 ადამიანი შეეწირა ამ ფაქტს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში გამოქვეყნდა ახალი ანგარიში, რომელიც 2014 წელს შეეხება. მასში არის გაფრთხილება აღმოსავლეთ ევროპის 5 ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არ ქონის გამო. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს აქვს იმედი, რომ 7 ივლისისთვის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. სომხეთი რუსეთისგან შეერაღების გასაახლებლად 200 მილიონი დოლარის კრედიტს მიიღებს. საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა შეერთებული შტატების საელჩოში გამართულ ოფიციალურ მიღებაზე, რომელიც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნებოდა, განაცხადა, რომ საქართველო კვლავაც ბევრი გამოწვევის წინაშეა. 1 დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 48 თეთრი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოსში ეროვნული გამოცდები დაიწყო გუშინ. პირველი გამოცდა გუშინ და დღეს ტარდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ამ თემაზე, გამოცდების თემაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეატოფურია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინაშვილს ესაუბრა.
ქალბატონ მაია, შედეგებზე რო ვილაპარაკოთ, აბიტურიენტების რა რაოდენობა ყოფს წელს და რა მდგომარეობაა ზოგადად აი ამ დროისათვის?
40,000-ზე მეტი აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული, თუმცა სამწუხაროდ 1,300-მდე აბიტურიენტი გამოეთიშა კონკურს იმის გამო, რომ ატესტატის აღება ვერ მოახერხეს, მათ გამოსაშვებ გამოცდებში ბარიერი ვერ გადალახეს. ასე რომ 40,000-მდე, მოდით ესე ვთქვათ, 39,000-ზე მეტ აბიტურიენტს ველით გამოცდებზე. დღეს უკვე დაიწყო პროცესი, პირველი გამოცდა, პირველი ნაკადი უკვე დასრულებულია. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ 2 დღის განმავლობაში აბიტურიენტები გამოცდას. უნდა გამოცხადებულიყო 9000-ზე მეტი, 9583 უფრო ზუსტად აბიტურიენტი პირველ ნაკადზე და დაახლოებით 3% არ გამოცხადდა. თავისთავად პროცესი ძალიან მშვიდ და ნორმალური ვითარებაში მიმდინარეობს. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ეს ორი ფაქტი, როცა აბიტურიენტი მოიხსნა გამოცდიდან და ყავს სამი აბიტურიენტი, რომელმაც დააგვიანა საგამოცდო ცენტრში გამოცხადება და საგამოცდო სექტორში მისი შეყვანა შეუძლებელი გახდა, ასე რომ მათი რაოდენობა ჯამში არის 5.
აი ეს დარგოები რა იყო?
სამი მოგახსენეთ რომ დაიგვიანა უბრალოდ გვიან მივიდნენ საგამოცდო ცენტრში და ასეთ შემთხვევაში არ დაიშვება როცა დაწყებულია უკვე საგამოცდო დროისათვის სექტორში აღარ დაიშვება უკვე დაგვიანებული აბიტურიენტი. რაც შეეხება იმ შემთხვევას, ერთ შემთხვევა გახლავთ ის რომ აბიტურიენტი ნასვამ მდგომარეობაში გამოცხადდა გამოცდაზე, რაც დადასტურდა, დაგვეხმარა პატრულის ეკიპაჟი და ალკოტესტი დადასტურდა ნამდვილად რომ ნასვამი იყო და ავტომატურად მოიხსნა გამოცდიდან. მეორე შემთხვევაში წესებში მკაცრად ნათლად უწერიათ აბიტურიენტებს რომ მათ არ აქვთ არავი ეგრძალებათ ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობის შეტანა საგამოცდო სექტორში. აღმოჩნდა რომ და ეს არ იგულისხმება მხოლოდ მობილური ტელეფონი ან კალკულატორი, აღმოჩნდა რომ აბიტურიენტს ჰქონდა ფოტოაპარატი საათი რომლის მეშვეობითაც გადაიღო ტესტის ბუკლეტიც, საკუთარი პასუხების ფურცელიც და შეამჩნია მეთვალყურემ და ბუნებრივია შეატყობინა ამის შესახებ ადმინისტრატორს და გაფორმდა ოქმი მოხსნის შესახებ.
რითი განსხვავდება წლევანდელი გამოცდები იგივე შარშანდელისაგან, რამე სიახლე არის?
სიახლე ეთის გახლავთ რომ ჩამონათვალში არჩევით საგნების ჩამონათვალში ახალი საგანია სამოქალაქო განათლება. თუმცა ეს სიახლე ახლა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ შემოდგომიდან ცოტა აბიტურიენტებმა რომ ჩამონათვალში ახალი საგანი გაჩნდებოდა. ოღონდ ეს არის უმაღლეს სასწავლებლების გადაწყვეტილება, იყო უფრო სწორედ უმაღლეს სასწავლებლების გადაწყვეტილება, ეს ხო ჩვენგან შეთავაზება. და თუ იმ შემთხვევაში თუ უმაღლეს სასწავლებელი აირჩევდა მეოთხე საგნად სამოქალაქო განათლებას და აბიტურიენტი მიუთითებდა ამ კონკრეტულ ფაკულტეტს, ასეთ შემთხვევაში მოუწევდა აბიტურიენტს აი სამოქალაქო განათლების გამოცდის ჩაბარება. ეს შეთავაზება მიიღეს უმაღლესმა სასწავლებლებმა და რამდენიმე მიმართულებაზე გამოაცხადეს სავალდებულოდ სამოქალაქო განათლება და დაახლოებით 700-მდე აბიტურიენტი ყავს, რომელიც სწორედ აი ამ საგანს აბარებს. სიახლეს ნამდვილად ვერ დავარქმევ იმას, რომ ზოგიერთ საგამოცდო საგანში, მაგალითად ისტორიაში და გეოგრაფიაში მაქსიმალური ქულა შეიცვალა, ეს წლიდან წლამდე შესაძლებელია ესეც მოხდეს, მაგალითად 10 ქულიანი იყო ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და დღეს 80 ქულიანი ტესტი გვაქვს, 100 ქულიანი იყო ზოგადი უნარების ტესტი და ხა 80 ქულიანია. და ერთი რაც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, შარშან პირველად შევთავაზეთ აბიტურიენტებს უცხო ენის გამოცდაზე მოსმენის ნაწილი და ძალიან მარტივი ბლოკი იყო მოსმენის ნაწილის, იმიტომ რომ ეს პირველი იყო, ასე ვთქვათ, და გავითვალისწინეთ არსებული ვითარება შეიძლებოდა რეგიონის აბიტურიენტებს მეტად თუ ნაკლებად გაჭირვებოდათ აი მოსმენის ნაწილის დაძლევა. თუმცა აღმოჩნდა რომ გაცილებით უფრო ხალისიანად შეასრულეს ეს დავალება შედარებით მაგალითად წერით დავალებასთან. და ამიტომაც წელს სულოდნავ ნამდვილად ორი ქულით სულოდნავ გავართულეთ ეს ნაწილი, 8 ქულიანი იყო შარშან და წელს მოსმენის ნაწილი არის 10 ქულიანი.
აი რა ტენდენცია გამოიკვეთა, ძირითადად წელს რა ფაკულტეტებს ირჩევენ?
ამაზე ვერ ვისაუბრებთ დღეს, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს აქვთ შესაძლებლობა რამდენჯერაც ვთ იმდენჯერ ცვალონ საკუთარი არჩევანი. დედაბირ გეტყვით, ჩვენ ყავს რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომელთა ჯერ საერთოდ არ გაუკეთებიათ არჩევანი, არ აურჩევიათ უმაღლეს სასწავლებლები, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ მათ საკმაოდ რო აქვთ ამისათვის აგვისტოს დასაწყისამდე, როცა პირველადი შედეგები გამოცხადდება, სანამ დაიწყება სააპელაციო პროცესი, მანამდე მათ აქვს ნებისმიერი შეცვლილების განხორციელების საშუალება. ასე რომ, როცა აბიტურიენტები საბოლოო არჩევანს დააფიქსირებენ, აი სწორედ მაშინ გვეცოდინება უკვე ზუსტი ასე ვთქვათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომელი ფაკულტეტებია პრიორიტეტული მათთვის.
ძირითადად რა იკვეთება ამ ბოლო წლების განმავლობაში?
ბოლო წლების განმავლობაში ბიზნესი, სამართალმცოდნეობა, ეკონომიკა, ეს არის მომხიბლავი აბიტურიენტებისთვის, იყო ყოველ შემთხვევაში და არა მგონია დრამატულად შეიცვალოს ვითარება. თუმცა ოდნავ გაიზარდა ასე ვთქვათ რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომლებიც ფიქრობენ სწავლა გააგრძელონ საინჟინრო მიმართულებით, საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, მაგრამ დომინირებს მაინც ეკონომიკა, სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები.
რამდენად არის პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა ჩააბარონ გამოცდები, იგივე პატიმრებმა ჩააბარონ გამოცდები?
ამხრი მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, მინდა გითხრათ, დაწყებული 2005 წლიდან გაფართოვდა სპექტრი, ასე ვთქვათ, ისეთი აბიტურიენტებისა, რომელთაც სპეციფიური საგამოცდო პირობების შექმნა ესაჭიროებათ. ადრე მხოლოდ და მხოლოდ უსინათლო აბიტურიენტებს ვემსახურებოდით და მათთვის ბრაილით დაბეჭდილ ტესტებს ვამზადებდით. ეხა იგივე უსინათლო აბიტურიენტებისთვის შეთავაზება გვაქვს, შეუძლიათ ბრაილით ჩააბარონ გამოცდა და შეუძლიათ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით. მაგრამ ყავს აბიტურიენტები, მაგალითად, რომელთაც გადაადგილების პრობლემა აქვთ და ეს ბუნებრივია, ჩვენ წინასწარ ვიცით, აღნუსხული ყავს ყველა ესეთი აბიტურიენტი, სხვათა შორის წელს 100 მეტი ესეთი აბიტურიენტი მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათთვის სპეციალურად დარღვევების და მიხედვით სპეციალურად ვამზადებთ საგამოცდო სექტორს. ყავს აბიტურიენტები, რომელთაც სწორედ მოტორული დარღვევების გამო წერა არ შეუძლიათ და მოახერხეთ ამ სისტემის ადაპტირება მათთვისაც. მჟავდებულები წლების განმავლობაში ყავს სამწუხაროდ და ბუნებრივია, მათაც უქმნით ყველანაირ პირობებს, სპეციალური ბადრაგის თანხლებით მოდიან ისინი საგამოცდო ცენტრში და ნუ აქ ხვდებით ისე როგორც საჭიროა. ერთი უბრალოდ რაც მინდოდა მეთქვა, გახლავთ ის, რომ თუნდაც მჟავდებულების შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ ჩვენ პირობებს უქმნით და ვაძლევთ შესაძლებლობას ასეთ აბიტურიენტებს ჩააბარონ, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა ასევე პირობები შექმნოდათ მათ მერეც, იმ შემთხვევაში თუ ჩაირიცხებოდნენ უმაღლეს სასწავლებელში, მაგალითად უსინათლო აბიტურიენტებისთვის მათთვის სახელმძღვანელოების მომზადება, თუნდაც ასე ვთქვათ გადაადგილების კუთხით, ვისაც რაიმე დარღვევა აქვს, მოტორული დარღვევა აქვს, ამ კუთხითაც შესაბამისი პირობების შექმნა. ჯავდებულები აბარებენ გამოცდას და არის შემთხვევები, ირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ ნუ შემდეგ ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ აეწყო ეფექტურად, თუნდაც დისტანციური სწავლება ამ ახალგაზრდებისთვის. ეს იქნებოდა ნამდვილად ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა შუაზე გაწყვეტილ საქმიანობას გავს, აქ უქმნით პირობებს ყველანაირს, აბარებენ, მაგრამ შემდეგ უკვე ვეღარ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას.
უთხრეთ ჩვენს კორესპონდენტს თეა თოფურიას, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშულმა. ინტერვიუ სწორედ გამოცდების, ეროვნული გამოცდების თემას შეეხებოდა. როგორ ვითარებაში მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრში და რამდენი აბიტურიენტი არ გამოცხადდა პირველ სესიაზე, ამის შესახებ კი უკვე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობს.
2 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. აბიტურიენტები გამოცდებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებდნენ. ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას თქმით, ზუგდიდში გამოცდები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. დღეს დილით პირველ სესიაზე 428 აბიტურიენტი უნდა გამოცხადებულიყო. აქედან 12 არ მოვიდა. რაც შეეხება დევნილებს, 30-მდე აბიტურიენტი მივიღებდა, როგორც ვიცი, მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოსვლისას შეფერხება არ ქონიათ. უთხრა რადიო ათინათს საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ქირიამ.
გამოცდები მიდის ნორმალურად, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, ძალიან მშვიდ ვითარებაში. პირველ სესიაზე უნდა გამოცხადებულიყო 428 აბიტურიენტი, გამოცხადდა 416. არ გამოცხადებულა 12. რაც შეეხება დევნილებს, 30-მდე დევნილი აბიტურიენტი მივიღეთ და როგორც ვიცი, შეფერხებას ადგილი არ ქონია.
აბიტურიენტის დავით ჯაფარიძის თქმით, საგამოცდო საკითხები მისთვის მაინცდამაინც ძნელი არ იყო და მას წარმატების იმედი აქვს. დავწერე თემა დავით გურამიშვილის ანდერძიდან. პირველად ეს დავწერე, მეორე იყო ესე, სადაც არასრულწლოვნების ქორწინებაზე იყო საუბარი. მესამე კი ტექსტის რედაქტირება და კითხვებზე პასუხის გაცემა იყო. უთხრა რადიო ათინათს ზუგდიდის მესამე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულმა დავით ჯაფარიძემ.
მაინცდამაინც რთული არ ყოფილა, არ გამჭირვებია ყველაფერი დავწერე, მოვასწარი, მაგრამ როის ფაქტორიც იყო, მაგრამ უფრო რო კაპიტულამდე და კარჩელებს. დავით გურამიშვილის ანდერძიდან იყო ერთი თემა, ხოლო მეორე თემა იყო ჯმელ ქარჩხაძის იგივე. მე დავწერე დავით გურამიშვილის ანდერძი, პირველი ეგ დავწერე, ესე იყო არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე, ანუ მიიჩნევს ნაწილი, რომ ოჯახური პრობლემა არისო, მე არ დავითანხმე ამ საკითხსაც, შემდეგ იყო ტექსის რედაქტირება და კითხვებზე პასუხი.
6 ივლისიდან აბიტურიენტები გამოცდებს ზოგად უნარებში ჩააბარებენ. საგამოცდო პროცესი საქართველოს მასშტაბით 22 ივლისს დასრულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.